skaitinys iš Šventojo Paštalo Jokūbo laiško. Kas tarp jūsų išmintingas ir prityręs, te parodo savo kilnų elgesį išmintingo švelnumo darbais. Bet jeigu jūs savo širdyje puoselėjate kartų pavyduliavimą ir savanaudiškumą, tuomet nesigirkite ir nemeluokite tiesai. Tai nėra išmintis nužengus iš aukštybių, bet žemiškas, gyvuliškas ir demoniškas gudrumas. Kur pavydas ir savanaudiškumas, ten ir netvarka, bei įvairūs nedori darbai. Iš aukštybių kilusi išmintis pirmiausia yra tyra, paskui taikinga, maloninga, klusni, pilna gailestingumo ir gerų vaisių, nesiruojanti nuo širdi. O teisumo vaisius sėjamas taikoje tiems, kurie neša taiką. Tai Dievo žodis. Įsakymai Viešpaties tiesūs džiugina širdis. Tobulas Viešpaties duotas teisynas, jis dvasia gaivina. Pasakymas Viešpaties tvirtas, išminties moko varguolį. Įsakymai Viešpaties tiesūs džiugina širdis. Įsakymai Viešpaties tiesūs džiugina širdis. Paliepimas Viešpaties tyras, akims duoda šviesybę. Įsakymai Viešpaties tiesūs džiugina širdis. Viešpaties baimė grįna, tveria per amžius, Viešpaties sprendimai tikri, visi aliai vieno teisingi. Įsakymai Viešpaties tiesūs džiugina širdis. Mano kalbos ir mano mintys tave te pasiekia, Viešpatie, tau te būna malonios, tau mano uolai, vaduotojui mano. Įsakymai Viešpaties tiesūs džiugina širdis.
Alleluja, 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 Alleluja.
Mūsų išganytojas Jėzus Kristus sunaikino mirtį ir nušvietė gyvenimą savo evangeliją.
Alleluja, Alleluja.
Iš Evangelijos pagal Morkų. Sugrįžę pas kitus mokinius, jie pamatė apie juos susirinkusią minę ir besiginčiančius su jais rašto aiškintojus. Vos pastebėjusi Jėzų, minė labai nustebo ir visi bėgo jo pasveikinti. Jis paklausė, ko ginčijate su jais. Vienas iš minios jam atsakė: Mokytojau, aš atvedžiau pas tave sūnų, kuris yra nebylės dvasios apsėstas. Kur tik sugriebusi, dvasia jį taso, iš burnos jame eina putos, jis griežia dantimis ir pastyra. Aš prašiau tavo mokinius išvaryti dvasę, bet jie nevaliojo. Tada Jėzus tarė: O netikinti giminę, iki kol man reikės su jumis būti, kiek ilgai jūs kęsti? Atveskite jį pas mane. Jie atvedė. Vos pamačiusi Jėzų, dvasia ėmė tasyti berniuką, šis parpuolė ant žemės ir apsiputojęs pradėjo blaškytis. Jėzus paklausė tėvą, ar nuo seniai jam taip darosi. Jis atsakė, nuo pat kūdikystės. Dvasia jį dažnai į ugnį įstumdavo ir į vandenį, norėdama pražudyti. Tad jei ką gali, pasigailėk mūsų ir padėk mums. Jėzus jam atsakė, jei ką gali, tikinčiam viskas galima. Vaiko tėvas sušuko, tikiu, padėk mano netikėjimui. Matydama susibėgančią minę, Jėzus sudraudė netyrąją dvasę. Nebylė ir kurčia dvasę, įsakau tau, išeik iš jo ir daugiau nebegrįžk. Dvasia klykdama ir smarkiai įpurtydama išėjo. O berniukas liko tarsi lavonas ir daugelis sakė, jis mirė. Bet Jėzus paėmė jį už rankos, pakėlė ir jis atsistojo. Kai Jėzus grįžo namo, mokiniai pasilikę su juo vieni klausė, kodėl mes negalėjome jo išvaryti. O jis atsakė, ta veislė neišvaroma nieku kitu, tik malda. girdėjome viešpatie žodį.
Alleluja, alleluja.
Seserys ir broliai, šiandienos Evangelija nupasakoja mums tam tikrą tikėjimo kelią, kuris būdingas ne tik joje aprašomam berniuko tėčiui, bet ir daugeliui žmonių. Manau, kad ne vienas iš mūsų galėtų prisiminti situacijų iš savo gyvenimo panašių į tą, kurioje buvo atsidūręs sergančio berniuko tėvas. Ne vienas iš mūsų galėtų atpažinti išgyvenęs panašių jausmų ar patyręs panašių tikėjimo sunkumų kaip jis. Kaip girdėjom, scena prasideda nuo to, kad Jėzus su trimis mokiniais nusileidžia nuo Taboro kalno, ir apačioje randa didelį būrį žmonių, smarkų sujudimą ir karštus ginčus. Pasirodo, ginčas kilęs dėl to, kad jo mokiniai nesugebėjo išgydyti berniuko, išlaisvinti jo nuo ligos ir piktosios dvasios įtakos. Apie šią mokinių nesėkmę ir vykstančio ginčo priežastis Jėzus sužino iš paties berniuko tėvo lūpų. Mokytojau, atvedžiau pas tave sūnų, kuris yra nebylės dvasios apsėstas, kur tik sugriebusi dvasia įtaso, iš burnos jame eina putos, jis griežia dantimis ir pastyra, prašiau tavo mokinius išvaryti dvasę, bet jie nevaliojo. Gaila, kad rašytinis tekstas mums nesugeba perteikti intonacijos, balso tembro, kuriuo šie žodžiai buvo pasakyti, todėl mums belieka tai įsivaizduoti. Bet kokiu atveju, manau, kad berniuko tėvo žodžiai buvo pilni pirmiausia baimės ir susirūpinimo dėl savo sūnaus sveikatos. Jis tikrai mylėjo savo vaiką ir siekė bet kokią kainą jį išgydyti. Neveltui Jėzaus užduotą klausimą pirmiausia atsako jis. Galima įsivaizduoti, kad vos Jėzui išklausus, kas čia dedasi, šis vyras tiesiog prapliumpa žodžiais, norėdamas įsakyti savo rūpestį ir kartu nusivylimą, kad niekas nepasikeitė. Mūsų laikais irgi galime išgirsti įvairių barnių ar aštrių ginčų, pavyzdžiui, ligoninėse, poliklinikose ar įvairiose kitose įstaigose, kur žmonės ateina su savo rūpešiais ir reikalais. Ne visada tie barniai kyla tik dėl žmonių piktumo ar kantrybės neturėjimo. Kai žmogus atsiduria situacijoje, kur jaučia grėsmę sau ar savo artimiesiems, jis pasijaučia nesaugus. Jeigu jo viltys, kad kažkas padės jam jo problemą išspręsti, nuviliamos, jis kartais gali pratrūkti pykčiu ar pulti ginčytis. Tačiau visa tai kyla tiesiog iš didelio rūpesčio ir baimės. Skaitykime Evangeliją toliau. Jėzus liepia atvesti berniuką ir pastarąjį čia pat ištinka priepuolis. Berniuko tėtis, Jėzaus paklaustas, vėl pasakoja apie savo sūnaus bėdas ir paskui prideda: jei ką gali, pasigailėk mūsų ir padėk mums. Iš šių žodžių gali atrodyti, kad tėvui arba nelabai rūpi jo sūnaus sveikata, arba jis jau nebetiki, kad sūnus gali būti išgelbėtas. Kaip sakėme, jo sūnaus sveikata jam tikrai rūpėjo, tad reiškia, kad šio vyro tikėjimas yra susilpnėjęs. Tačiau, manau, neturime jo smerkti už šį tikėjimo silpnumą ar stygių. Prisiminkim, kad jis ką tik buvo kreipęsis į Jėzaus mokinius ir šie nesugebėjo jam padėti. Argi ir dabar dažnam žmogui taip nenutinka? Jei jis kartą ar kelis kartus kreipėsi į Dievą pagalbos, ir kaip jam atrodo, jos nesulaukė, argi jo tikėjimas nesusilpnėja? Argi ir mes patys, jei ko nors labai meldžiam ir mums atrodo, kad Dievas neišklauso, nenusiviliam? Teko girdėti ne vieną žmogų, kuris sakė: meldžiau, kad neįvyktų viena ar kita nelaimė, kad nemirtų man artimas žmogus, tačiau jis mirė. Todėl daugiau Dievo nenoriu nieko prašyti, nebetikiu, kad malda į jį gali padėti. Nesakau, kad tokia išvada teisinga, tačiau deja neretai žmonės ją padaro. Tuo tarpu berniuko tėtis, nepaisant to, kad Jėzaus mokiniai nesugebėjo išgydyti jo sūnaus, vis dar turi vilties. jis vis tiek kreipiasi į Jėzų, neatslegiamas abejonės griebėsi paskutinio šiaudo. Matome, išgirdęs Jėzaus padrasinimą, tikinčiam viskas galima, jis sušunka: tikiu, padėk mano netikėjimui. Lietuviškai toks pasakymas atrodo nesuprantamas, tarsi jis prašytų padėti jam dar labiau netikėti. Tačiau tai nėra vertimo klaida. Evangelistas Morkus būtent taip užrašo berniuko tėvų šūksnį, kurį galėtume pavadinti labai nuoširdžia, iš širdies gelmių kylančia malda. Tai, ką šis vyras sako, galėtume išaiškinti maždaug taip: tikiu Viešpatie. Net matydamas savo sūnaus beviltišką situaciją, mėginu tikėti. Nepaisant to, kad tavo mokiniai neišgydėjo, aš mėginu tikėti. Bet man sunku, man nesiseka tikėti, mane apninka abejonės. Todėl meldžiu: padėk man ten, kur aš dar netikiu. Padėk man skendinčiam savo netikėjime ir vis į jį įpuolančiam. Štai taip galėtų būti suprasta šio vyro, atvedusio pas Jėzų savo sergantį sūnų, malda. Kaip matome, Jėzus ją išklauso. Dievas išklauso maldą žmogaus, kuris pripažįsta savo silpnumą ir nesugebėjimą susitvarkyti ne tik su savo sūnaus problema, bet netgi su savo paties tikėjimu. Dėl to šio vyro malda tokia nuoširdi. Joje jis pripažįsta savo ribas ir savo bejėgiškumą. Jis pripažįsta, kad be Jėzaus nieko negali, net tikėti. Jis pažįsta ir pripažįsta tiesą apie save ir toje tiesoje nenusivilia savimi, tačiau stojasi Dievo akivaizdon. Sužinoja tiesą apie save, tiesą, kuri ne visada maloni ir netokia graži, netokia, kaip mes norėtume, turime dvi galimybes. Viena – savimi ir viskuo aplinkui nusivilti, palaikyti save niekam tikusiu, nevertu net Dievui melstis ar ko nors jo prašyti. Jeigu berniuko tėvas būtų taip pasielgęs, jeigu būtų pasitraukęs nuo Jėzaus nieko jo nebeprašydamas, tuomet piktoji dvasia būtų laimėjusi ne tik jo sūnaus, bet ir jo paties gyvenime. Dabargi jis, supratęs, kad nepajėgia tobulai tikėti, kad yra netikinti giminė, kaip kad Jėzus pasako ištraukos pradžioje apie visus susirinkusius, taigi ir apie jį, visą tai supratęs, tėvas vis tiek neatsitraukia, jis vis tiek meldžiasi ir susilaukia pasigailėjimų. Mėly klausytojai, pirmiausia, noriu palinkėti, kad kuo mažiau turėtume tokių bėdų, kaip šis tėtis iš Evangelijos. Tačiau, kai Dievas leidžia mums tokius ar panašius išbandymus išgyventi, savo pačių ir artimųjų ligą, nesaugumą dėl rytojaus, bejėgiškumą susitvarkyti su kokia nors situacija, kai mes visą tai patiriame, priimkime tai kaip Dievo pamoką. Stenkimės išlikti tikėjime ir kartu pripažinti, kad be Jėzaus malonės ir be jo šventosios dvasios nesugebame net tikėti. Visada galime kartu su šiuo tėčiu iš Evangelijos melstis: Viešpatie, padėk mano netikėjimui. Padėk man mano netikėjime. Tiek, kiek sugebu, noriu tikėti, kad Viešpats tokią maldą išklausys.
Homiliją sakė monsinjoras Žydrūnas Vabolas.